وجہ سے یہ عباس رام جی نے کہا ہے کہ تاریخ لکھے گی, ایرانیوں نے اپنا خون دیا لیکن خاک وطن نہیں دی, اپنے لگتے جگر قربان کر دیے.
ریکو بی بی سی گورانی نیو شو بدنگی هنرمند حق خضر قادر
کے جنازہ میں شرکت کے بعد کہ تاریخ لکھے گی ایرانیوں نے خون دیا مٹی دی اپنے لگتے جگر دیے لیکن عزت و وقار نہیں دیا, کئی ہزار ٹن بموں کی بارش رہے کھڑے رہے لیکن گھٹنے نہیں ٹیکے. لیکن بیدار دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا اور دل دینے والا ہے, لیکن ان کی یاد اور راستہ بیداروں کے دلوں میں زندہ رہے گا. باخبر ایمان اس نے ان کے راستے پر کام کرنے کی. انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ فقط ہر چیز سے زیادہ ہر ضروری یہ حق اپنے لیے یہ دہائی ایک دہائی ایران کے خلاف سیاسی کرنے کا حوصلہ
لوکشی برنامه کده گورانی حمتن آبجر دوله هنرمند فرزان فاروق به پیشکشی ایده
بدوریا کی تو جانو جان با کم خم جی
مکتب اسلامی که خصوصی موشیم محمد کبیرنه سهنی شهید و نوالی ایرانی
هنی گورانی تن پیش گشته کن لو بشه برنامه کده گورانی کامو تن با مجار دو لحنرمند زیاد اصحاد بناو لنبوره لنبوره پیش گشیده
پیدا هونه ولی تشویش که هلکی نیر مذاکران اور سفارتی را نایی ہے یمن کی مصلح افواج کے ترجمان یحیٰ السری نے کہا ہے کہ سرکار کی نائی سے بے مصطبہ ہمیں ایک ہدف نئی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے. یمنی افواج کے ترجمان نے کہا کہ یمن فلسطین کے حوالے سے اپنے مذہبی اور انسانی فرائض کو ادا کرتا رہے گا. یمن فلسطین کے حوالے سے طور پر واضح پاکستان کی وزارت داخلہ نے کے دوران انتشار کے پیش نظر گھر میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. علیش یادگار عشق خدا چونکہ نبی تو این اسلام وزارت داخلہ نے اسلام آباد میں بھی جنب بور گاوایا جنب بور گاوایا نوٹفیکیشن ورزی امام رشبایا مدد کے لیے سیکیورٹی کے فرائض انجام جنب ہر جگہ کل ایک پرلے ہزاران
لوبه شده به دنگی هنرمند عزیز شاروخ گرانی کی جوان من بطنها بجردوه به نو غزال که پیشکشی اویده که های های سر صبحانی نیل کامی دلتانی خوان یا غزالی تانی خوان موسیقی گرانیکی بسوز گرانیک دزانم زور بتن حزیبه کن به دنگی ماموستا عدنان کریم گرانیک زور بیستو تانا و کونه کن کنه جرگم پشکشی ایران
و کونه کن کنه جرگم لطاو هجران تو مویا بسوزی نیده سوتیم بناغمی نیده نالین و کونه کن کنه جرگم لطاو هجران تو مویا بسوزی نیده سوتیم من اغمی نیده نالینه امان ای موتری بی مجلس بحاقی تاری روحانی بلا بینا مکی سازو کاری آوی هجران امان ای موتری بی مجلس بحقی تار روحانی بلا بینا مکی ساز کاری آمی جرانا اتو ای روح کم ساقی
اتو ای عون کم
پیا پیلی دچن جونی دم آدم بین پیمانا بطیری غام زبم نامی نوازونم لگردم کب بسرها تو ممیدان بدل بود بومنی شامنا
امه گیشتین کتایی برنامه امجارش من کنی گرانی تواهو یا رادیو کردی تارم خبرنامه کی دیگه که انشالله دین و خزمتن مال آور
بنابی خواهی برزی به هاوتا پاپشتی
عزيزة كان من دالاني خوش بستو مير من دالاني عزيز خوش بستي دالبا جونن عزيزان حالتان باشا إن شاء الله هميشا حالتان باش بيتو دل خوش بيتو وعلاها أولا هستاك بيتو خلور وجه لقال من دالا كان يدراوسي لقال من دالا كان يكتاب خانة فشن بو كاين ياري خوشبستان اری ازانم که چاوروان چیروکی آمده
دین الله من دور همان من
کوهیم
یوالی آمین و خیلی مردین
داره چنان داره
سوالی والی آقا محاقی محالا پاکا اینو سوالی والی زیم کنه مطلواتی نوالی آسان شهان دیو اسلام بخیمس و تفتن سماهم نزیم کنه نفروزی خوافزوری کبیسا حوث اخیر والی واتوکا وامینی بعدای بعد محاقی ناسار محاقی ناو وقت مالی نمتاب نمتونه و اسلام نزاو ویدیو هم کنه مولی بی کنه جنهیو kapigana pamoja na nini sasa hao ni katika nini Mungu anasema wanastahikiana wenyewe kwa wenyewe katika kushirikiana hiyo ilivyo katika kitabu cha Mwenyezi Mungu hata Mwenyezi Mungu anamjuzi wa kila kitu
ari khoshibistan awan ka khariki tutu hindu wa shaka bagalu priyani jalan kita 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 سیرواموتی برنگیر دانشان شو درچه شاموتی نه داری ویز باشا هر اموتی آموتی اخوکی نه عزیزانی بشیری چ کمشی زیاد نمشتی رنگا ایوی عزیز برن عدی داره گوزو داره چنر چطور فیدی هوا گوز بو باشتر بستن امید من توبنا جوچی خوی داره گوزو داره چنر پیاو شمشاو جنگی بله عزیزان حبونه بو چکل آمده کسی بنامده پیاو که شمشاو شهر بروشه باش مجان داره برداشتو لجیر سیبری داره چنار داشتی دستی بکر با شمشان شدین و گوره خوید بالی من دارم که پاشویی پیروشم جامعه که کرای ما داره چند دستی که من کنم داره گیز جوان بندی نقد و بالا مرینا برزونا دلگو بینا دلت خوشا تو بینا قدسیز نباری سیبر سیبر بروان چند برز سیبر اره خوشا بستان داره گیز زوری بدا تو ریچ و هر بیدن
I'm going to go to the hospital.
سلام كاتب يان جوني كارو حميان باشي نعم كان باشي شكر داشا شكيش دي سلامي حمسا وخوت جوني باشي من دعوك باشي ايميش باشي
kini kwamba itasalimu
برای خوش بیستم بلام چون که داری زون رو کشید چون زوره بلام ایویش بای زور نست
امام حسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام یه نفنی که اگر کسی کنی زمان زمان زمان
زمان
حالی مالی مکوت انجین ایران
گویزیش
بو باشی ایران اگر کمودی نیاک همون بشی
نمزانی بو واسر نکانی و
نمچ و ایران خسیتی عشور
پیاری شمشان
اگر شمیلی بقایی مسیم و نمچی و ایران و کیونگوز و نتیمانی زکی kujitolea siku zote, nionyeshe istikama na kusimama imara mbele ya vitisho. Umati mkubwa waombolezaji uliojitokeza leo Teherani katika shughuli ya maziko umedhihirisha fahari ya taifa na mshikamano, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya mazishi wa Irani waliopoteza maisha katika mashambulizi ya kifaa ya ardhi ya jamhuri ya Kiislamu Irani imefanyika kuhudhuriwa rais Masoud Pezeshkian, Hamad Kalibani, bonzo spika wa bunge la jamhuri ya Kiislamu Iran, waziri wa mambo ya nje Said Abbas Araghchi na maafisa wengine kadhaa wa ngazi za juu. Endelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu na kujiunga kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Kiislamu. Ving'ora vya mashambulizi ya anga vimesikika katika maeneo mengi ya ardhi zinazokaliwa kwa mabavu ya baada ya jeshi la Yemen kuvurumisha makombora kuelekea utawala wa kizayuni ya kulipiza kisasi vita vya mauaji ya kimbari vinavyoendelea kufanywa na utawala wa kasiri dhidi ya Palestina katika ukanda wa Gaza iliyo chini ya mzingo wa ukanda wa Gaza. Sasa vya habari vya Israeli vimeripoti mashambulizi mapya ya jeshi la Yemen mapema leo yamepelekea kusikika sauti za ving'ora katika maeneo ya kiashiria katika vitongoji vingine vya ulowezi kusini mwa ardhi hizo zinazokaliwa kwa mabavu. Jeshi la Israeli limedai mifumo yake kukabiliana na makombora ya kutumikana zitakutumbua makombora hayo. Mkuu wa harakati Hezbollah ya Yemen amesema hivi karibuni vikosi vya ulinzi vya nchi hiyo Kiarabu vimefurumisha makombora balistiki na ya haipersoniki 339 moja na droni dhidi ya Israel tangu katikati ya mwezi Machi, kama sehemu ya hatua pili operesheni ya kijeshi ya jeshi la Yemen dhidi ya utawala ghasibu wa Israel. Abdulmalik al-Houthi amesema kuwa makombora 25 na droni zimerushwa mwezi huu pekee, akile alichokitaja kuwa operesheni bora za kijeshi za kuliunga mkononi. Sergei Ryabkov, naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia, akizungumzia mashambulizi karibuni Marekani ya vituo vya nyuklia vya jamhuri ya Kiislamu ya Iran vinavyoendesha shughuli zake kwa malengo ya amani, amesisitiza kuwa ujuzi, uzoefu, teknolojia na utashi wa kisiasa wa Iran hauwezi
kuharibika.
Ameeleza kuwa uchambuli mwanzo kuna uharibifu ambao umefanyika kwenye mitambo ya nyuklia ya Iran, lakini wakati mashambulizi ya utawala wa kizayuni na Marekani kwenye vituo hivyo haiwezi kuharibu mpango wa usalama wa nyuklia wa jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sergei Ryabkov amebainisha kwamba licha ya kuwa mashambulizi haya yamekuwa makali na makubwa, lakini ni wazi kuwa ujuzi wa nyuklia wa Iran hauwezi kufuatwa kwa mashambulizi kama haya. Waziri wa mambo ya nje wa Israel na siasa wa Israel na Marekani najaribu kujidhihirisha kwamba madai yao yamekuwa ya kweli na kusema kuna nchi nyingine kadhaa zisizo wanachama mkataba kuzuia usambazaji na uenezaji wa silaha za nyuklia NPT ambazo zina vituo vya kisasa zaidi vya nishati ya nyuklia kuliko Iran, lakini haziandami wala kuibua wasiwasi taifa. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia ameutaka utawala wa kizayuni ujiunge na mkataba wa NPT. Ongeza kuwa kwa hakika Iran ambayo haina silaha za nyuklia imeshambuliwa mara mbili na pande zinazozozana. Shirika la kimataifa la madaktari wasio na mipaka MSF
katika
taarifa leo Jumamosi kile kinachotokea wakati wa usambazaji wa chakula katika ukanda wa
Gaza.
Shirika hilo la kimataifa limeonya
kuzembe
na majanga ya kibinadamu yanaendelea kukadiriwa katika maeneo ya usambazaji chakula katika ukanda wa Gaza yanatekelezwa ndani ya mfumo mmoja wa Israeli na Marekani. Shirika la madaktari wasio na mipaka limelaani vikali mpango huo, ikiashiria ukiukwaji wa haki za binadamu wa Palestina na usambazaji chakula wa Israeli na Marekani
na kimkakoma kusaaika
hilo. Pia imetoa wito kurejeshwa mchakato wa awali wa kusambaza misaada, likisisitiza kwamba ni lazima turudi mara moja kwenye mfumo wa usambazaji wa misaada ulitekelezwa wali kwa kuzingatia kanuni za kibinadamu kwa uratibu wa Umoja
Mataifa.
Akijibu matamshi ya hivi karibuni ya Rais Donald Trump wa Marekani, Beijing inaweza kuamua
msimamo
wa wizara ya mambo ya nje ya China nchi yake inajidhaminia nishati kwa kuzingatia maslahi yake. Sema China itachukua hatua zinazofaa ili kuhakikisha kuwa usalama wa nishati kwa kuzingatia maslahi yake kitaifa. Matamshi haya yanakuja wakati serikali ya Washington inaendelea kusisitiza ya vikwazo vya mafuta dhidi ya Iran na kusema ushirikiano wote wa kiuchumi na Teheran unapaswa kutilia maanani vikwazo hivyo. China na Iran wana na uhusiano mkubwa wa mafuta kwa miongo kadhaa sasa, uhusiano ambao umekuwa ukiimarika zaidi katika miaka hivi karibuni licha ya vikwazo vya Marekani. Mwaka 2018 Iran ilikuwa mmoja wa wauzaji wakuu wa mafuta kwa China, ambapo makampuni nchi hiyo yameshiriki vilivyo katika kustawisha visima vya mafuta vya Iran. Mujibu wa ripoti mpya mwaka huu, uuzaji mafuta ya Iran kwa China umefikia rekodi ya zaidi ya mapipa milioni 1.46 kwa siku. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu ya kujeni kutoka hapa Tehrani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Vita vya siku 12 vya utawala wa kizayuni dhidi ya jamhuri ya kiislamu ya Iran vina sifa maalum zinazotofautiana na vita vingine vya kieneo. Vita vya utawala wa kizayuni dhidi ya Iran vimejia katika hali ambayo hakuna uhusiano wowote wa kidiplomasia uliopo kati ya Tehran na Tel Aviv. Wa Iran na Israel hauna mfumo wake kati ya mahasimu wawili katika mfumo wa dunia. Suala jingine Kutokana na kwamba hadi sasa vita na mizozo kieneo imekuwa ikitokea baina ya nchi zilizo na mpaka pamoja wa kiutawala, kama vile vita kati ya Irani na Iraq, vita vya utawala wa kizayuni na Lebanon na Palestina, na vita kati ya Israel na Misri, utawala wa kizayuni na ule unaikalia kwa mabavu Quds, imeanzisha vita dhidi ya jamhuri ya Kiislamu Irani licha ya kutokuwa na mpaka wa pamoja nayo. Kuna umbali wa kijiografia wa takriban kilomita 5. Umbali huu wa kijiografia ulizuia mapigano yote nchi kavu kati ya pande hizi mbili kati wa siku 12 za vita, na hii inaweza kuchukuliwa kuwa moja ya fursa ulizokuwa nazo utawala wa kizayuni katika vita hivyo. Shaka hakungekuwa na uwezekano wa kutokea vita vya nchi kavu, jamhuri ya Kiislamu Irani ingeweza kutoa pigo kubwa zaidi kwa kila vita. Sifa nyingine ni kwamba teknolojia bora za kijeshi zilitumwa katika vita ya Kiislamu. Irani ilitumia ndege zisizo na rubani za teknolojia kuongoza makombora masafa marefu kutoka ardhini hadi angani. Utawala wa kizayuni kutumia ndege za kivita, ndege nyuki, makombora na ndege zisizo na rubani ya
droni.
Tofauti kubwa ni kwamba Irani ilitumia silaha na zana zilizotengenezwa na wanasayansi wake wa ndani ya nchi, na kwa ghalabu ya zana zilizotumiwa na Israeli ziliagizwa kutoka nchi za magharibi. Sifa nyingine makhususi ya vita hivi ni kwamba utawala wa kizayuni uliingia vita kwa niaba ya nchi za magharibi, ukapata uungaji mkono moja kwa moja Marekani, nchi za Ulaya na hata shirika la NATO. Lakini Iran ilipigana kwa ajili ya kulinda mipaka na usalama wake, na wala haikuwa nguvu ya niaba kwa maslahi mengine. Hakika vita vya siku 12 vimeonyesha kuwa Israel inaweza tu kupambana na wachezaji wadogo katika eneo la Asia Magharibi bila kuhitaji msaada.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karibuni kusikiliza kipindi hiki maalum tulichokuandalieni kwa mwezi wa
Kana kwamba nao uliacha alama kwenye atukuli mekundu ya ya siku ya Ashura. Nikana kwamba mto Furati bado unaona hayo mashimo. Maskini mto huo mkongwe. Umekuwa ukitiririka taratibu na kuelekea mkubwa kwa kumini. Na sasa unasikia milio ya mapanga, vilio vya watoto na sauti za ya Aba Abdullah. Bado unasikia vilio vya wanawake na sauti za huzuni na majonzi ya Ahlul Bait alayhi salam pamoja na wafuasi wao waaminifu. Tunaweza kuhisi hali ya kuuawa kwao shahidi, ushujaa, ujasiri na kujitolea mhanga kwa Bwana wa mashahidi, Imam Hussein alayhi salam na wafuasi wake waaminifu. Mto huo mkongwe ungali unahifadhi kumbukumbu. Kimya cha mto Furati ambao kidhahiri umetulia lakini kwa ndani umechafuka kwa mawimbi, inatuwezesha kuhisi sauti ya kimya lakini yenye kina kikubwa, sauti ambayo imekuwepo kwa karne nyingi ikisema Muharram ina maana mapambano dhidi ya dhulma, mwamko dhidi ya uzembe, na kusimama imara kwa ajili ya kupambana na vikwazo na mashaka yanayowakabili watu huru na wapigania haki na kweli kote duniani. Muharram maana yake ni kusema hapana kwa udhalilisha. Haihat min nabiy, sio maneno yetu, bali ni mfumo wa maisha, njia na dira ya watu huru na wapigania haki. Ni wito unaotoka kwenye moyo wa historia na bado unasikika masikio ya sauti za wito na kauli mbiu hiyo hufufuka kila mwaka kwa kuwadia mwezi wa fudhuli, mwezi Muharram, kukumbusha nyakati na sehemu zote kwamba haki haipatikani bila ya damu na kwamba uhuru unahitajia kujitolea. Muharram ni mwezi wa mapambano, mwezi ambao mwamko huchukua nafasi ya kughafilika na kusimama imara kupanda juu hadi kwenye kilele cha dunia. Mwezi ambao historia yote ilifupishwa katika nusu siku, nusu siku ambayo ndani yake haki ilisimama dhidi ya batili na hivyo kubadilisha ulimwengu mzima. Tarehe 10 Muharram huko Karbala haukuwa mwisho wa njia, bali ilikuwa mwanzo wa ujumbe wa daima dawamu, ujumbe ambao husikika kila mwaka kupitia mto Furati, machozi kwa wafuasi wa Imam Hussein na kwa miito ya Hussein ya Aba Abdullah. Mwezi huu ni mwezi wa kujitolea mhanga, mwezi wa hamasa, ujasiri na ushujaa. Ni mwezi ambao damu ilishinda upanga dhidi, ni mwezi ambao ndani yake nguvu ya kweli ililaani uongo milele na kupachika alama ya uongo kwenye vipaji vya nyuso za madhalimu.
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum. Islami Projeton to Iranir Bisho Karjokrami Bangla Mushtiri Kandade Shagoto
Jatsi. Katika mwezi huu bendera ya mapambano imepeperushwa kuashiria mapambano ya mji huu wa mtume wetu Muhammad ambaye akusalimu amri mbele ya kwaoti na madhalimu si kwa ajili ya kupata madaraka wala kulipiza kisasi, bali kwa ajili ya kuhuisha haki na uadilifu. Imam Hussein ambaye ni bwana wa vijana wa peponi kama alivyoitwa mababu yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliendeleza njia ya baba yake simba wa Mungu Imam Ali alayhi salam kukudumisha mapambano ya kupigania alirithi mcho uadilifu kutoka kwa Imama Ali bin Abi Talib na kunyunyizia maji kwa damu yake takatifu katika midani.
এখন শুনবেন সূরা আলে ইমরান 26 ও 27 নম্বর আয়াত।
সালাম
Բարի երեկո ձեզ ցանկագին բարեկամներ։ Եթեր մեր աշխատանքն է սկսվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն շաբաթ է, 2022 թվականի հունիսի 28-ը, իրանական օրաթերթով 2024 թվականի Տիր ամսվա 7-ը։ Տեհրանում ժամը 19:55 րոպեն։ Ավարտում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալգինա Բաղդասարյանը և Արթուր Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումներ ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ եթերքը հեռարձակում Ռադա Ծայանն է, ռադիոմոբացից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք հաղորդում, որի խորագիրն է Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է Իրանի հանձնվելը չափազանց մեծ է Միացյալ Նահանգների նախագահի համար։ Իսկ վերջում դրուժադրությունը կհանձնենք Իրանի աշխարհի պատմությունը խորագրող պոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Ժամանակ ընկերակցելու մեզ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, եթե հաղորդ է։
بسم الله الرحمن الرحيم بالا تشهد قوم شكيمه على جاتي شكيمه جار جاتي شكيمه جاتي شكيمه جاتي شكيمه جاتي شكيمه Radio Tehran বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আপনারা যারা নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠান শুনেন তারা জানেন আমরা বস্তুনিষ্ঠতাকে সবার আগে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে এবং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে আমাদের অবস্থান সবসময় ন্যায়ের পথে। রেডিও তেহরানকে তাই অনেকেই বলেন বাক ইন্ডিয়ার কণ্ঠস্বর। কিন্তু সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নয়নে রেডিওর কাঠামোয় পরিবর্তনের পাশাপাশি আমাদের সম্প্রচারেও পরিবর্তন এসেছে। আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি বিশ্ব কিংবা সংবাদ বিশ্লেষণ থাকছে থাকছে অন্যান্য অনুষ্ঠান মাদা। কাজে বিশ্বের খবরাখবর এবং বিশ্লেষণ জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটের পাশাপাশি রেডিও তেহরানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নজর রাখতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটে যুক্ত হতে লগ ইন করুন farstoday.in/bh। ফেসবুক লাইভে অনুষ্ঠান facebook.com/iranradiobh। টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হবার লিঙ্ক t.me/farstoday.bh। ইনস্টাগ্রামে যুক্ত হন এই ঠিকানায় instagram.com/iranradiobh।
YouTube link, youtube.com/@iranradio.in. Iran Radio Farashiran Radio.in/BN. Amadir Facebook page, facebook.com/farstradio.bahar. Radio Tehran Ronistan, Iran Sat, Babad Pipe Satellite, actually, Project the High. Amadir Ronistan Shampurke, Aramotu Janapipar, Radio Tehran 1982@gmail.com. Ashura,
Iran is a state of the world.